Թիֆլիս, 14 դեկտեմբերի 1880 թվական։ Սիրելի Ռիփսիմե, հորս ցավալի դրությունն այն աստիճան զբաղեցնում էր ինձ, որ մեր ընտանիքի մյուս անդամների մասին վերջին անգամներս ոչինչ չէի գրում քեզ։ Բայց նախ պետք է ասեմ, որ հորս դրության մեջ ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել դեպի լավը։ Նա դարձյալ ոչ ոքի չի ճանաչում։ Մայրս, որ սկզբներում սաստիկ վշտանում էր և համարյա թե միշտ լաց էր լինում, այժմ կարծես հաշտվել է իր դրության հետ, և այլևս ոչ մի տրտունջ չեմ լսում նրա բերանից։ Նա կարծես տեղն ու տեղը սառել է։ Ամեն օր վաղ առավոտյան մտնում է հորս մոտ, հագցնում է, լվացվել է տալիս դրան, թե է խմեցնում, ձեռքից բռնած սենյակում մի քանի անգամ անցուդարձ անել է տալիս, կեսօրին իր ձեռքով ճաշ է ուտեցնում, և երեկոյան դարձյալ թեյ, գիշերը հանում պարկեցնում է քնելու, և այդ բոլորը կատարում է լուռ, երբեմն միայն խոր հառաչում է։ Շատ անգամ գիշերները լուսացնում է հիվանդի մոտ, աթոռի վրա, չնայելով թախանձանքիս, որ այդ պաշտոնի կատարումը ինձ թողնի։ Ամեն անգամ, քանի նայում եմ նրա գունատ, նիհարած դեմքին և անկենթան աչքերին, վշտից և կարեկցությունից սիրտս ճմլվում է։ Երևակայում եմ, թե որքան մեծ պիտի լինի այն լուռ վիշտը, որ բույն է դրել նրա սրտում։ Սակայն միայն հորս դրությունը չէ, որ նրան այդպես տանջում է։ Գրիգորի դրությունն էլ պակաս մտատանջության առարկա չէ նրա համար։ Նամակներիցս մեկի մեջ կարծես գրել էի քեզ, որ Գրիգորը հազում է և բժիշկների խորհրդով առժամանակ դադարել է գիմնազիոն հաճախելուց։ Իսկ այժմ պիտի ասեմ, որ նրա դրությունն էլ վատացել է։ Սկզբներում նրա հազը թեև բոլորովին կտրվեց, բայց երկու շաբաթից հետո նորից լույս ընկավ, և մինչև այժմ էլ շարունակվում է, օր-օրի վրա սաստկանալով։ Այնպես որ ոչ գիշերը քուն ունի, ոչ ցերեկը հանգիստ։ Ուսումը շարունակելու մասին առայժմ կարելի չէ մտածել անգամ։ Հորս դրության հետ ես համարյա հաշտվել եմ, բայց այժմ սկսել եմ մտատանջել ինձ Գրիգորի դրությունը, և այդ տանջանքը պակաս տանջանք չէ։ Եթե տեսնես, թե որքան նա փոխվել է, և լսես նրա հազը… Երեկ առավոտյան ժամը 10:01 էր, բայց նա դեռ չէր վերկացել անկողնից, չնայելով, որ ցուրտ ու խոնավությունը ստիպում են նրան տանից դուրս չգնալ, բայց առավոտները նա միշտ իր ժամանակին էր վերկենում, և օրվա ընթացքում համարյա երբեք չէր պարկում անկողնում, որքան էլ իրեն թույլ զգար։ Բայց այդ օրը, ինչպես ասացի, մինչև այդ ժամանակ դեռ վեր չէր կացել անկողնից։ Փոքրինչ վախեցած ներս մտա նրա սենյակը։ Նա պարկած էր հանգիստ, երեսը դեպի պատն արած։ Կարծեցի, թե քնած է։ Այդ պատճառով, որպեսի չանհանգստացնեմ նրան, զգուշությամբ մոտեցա նրա մահճակալին։ Բայց նա քնած չէր։ Նրա աչքերը բաց էին, և ինչպես երևում էր, անձնատուր էր եղել մտածության։ Կամաց խոնարվեցի նրա դեմքի վրա։ Նա տեսավ ինձ, բայց մնաց նույն դրության մեջ։ «Գրիգոր, ինչպես ես?» հարցրի կամաց։ «Լավ եմ, քույրիկ», պատասխանեց շատ հանդարտ ձայնով։ «Բայց ինչու մինչև հիմա պարկած ես?» «Վերկացա, բայց շատ ցուրտ է, նորից պարկեցի»։ Ես մնացի խոնարված նրա դեմքի վրա։ Նա այնքան հանգիստ էր, որ կարծես չէր շնչում։ «Գրիգոր, ինչ ես մտածում?» հարցրի երկար լռությունից հետո։ Իր հայացքն ինձ դարձրեց։ «Ես»։ «Այո, ես ոչինչ չեմ մտածում»։ Շուռ եկավ մեջքի վրա և ուղակի նայեց աչքերիս։ «Ինչու աչքերդ միշտ այդպես կարմիր են»՝ հարցրեց։ «Աչքերս կարմիր չեն»՝ փոքրին չփոթված, բայց որքան կարելի էր հանգիստ ձայնով պատասխանեցի ես և վերմակով ծածկեցի նրա բաց կուրծքը։ Նրա դեմքը դժգոհության արտահայտություն ստացավ։ «Է, Հաննա, դու քեզ ամենևին չես խղճում»՝ արտասանեց տխուր ու մեղմ հանդիմանությամբ, և նույն րոպեին սաստիկ չոր հազը կարծես պատռեց նրա կուրծքը։ Շուռ եկավ պատի կողմը, գլուխը քիչ բարձրացրեց բարձի վրայից, հազաց, հազաց և անկողնի տակից հանելով թաշկինակը, թքեց վրան։ սարսափեցի։ Թաշկինակի վրա արյուն տեսա, որ առաջ երբեք չէի տեսել։ «Գրիգոր, այդ ի՞նչ է», բացականչեցի ակամա։ «Ի՞նչ է», հարցրեց հազիվ հանգստացած, բայց սաստիկ թուլացած ընկավ բարձի վրա։ «Արյուն ես թքում»։
«Ի՞նչ հիմար բան է»,
պատասխանեց իբրև թե արհամարանքով։ «Արժե ուշադրություն դարձնել»։ «Վաղուց է, որ արյուն ես թքում»։
«Վաղուց է»։
Անհուն սիրով և միևնույն ժամանակ սարսափած, մի ձեռքով կամած գրկեցի նրան։ Զգում էի, թե ինչպես սիրտս մարում է։ Ոչինչ չկարողացա արտասանել։ Նա կարծես հասկացավ, թե այդ րոպեին ինչ անցավ մտքովս և ինչ էր կատարվում իմ մեջ։ Նա շատ տխուր և մեղմորեն ժպտաց։ Եվ ես կյանքումս չեմ մոռանալ այն հայացքը, որ նա այդ ժպիտի հետ ձգեց իմ դեմքին։ Բայց նա ոչինչ չարտասանեց։ Միայն ձեռքը հանեց վերմակի տակից և կամաց քնքշորեն ուղղեց ճակատիս վրա թափված մազերը։ «Այսօր հայրիկի մոտ եղել ես»՝ հարցրեց երկար լռությունից հետո։
«Եղել եմ»։
«Ինչպես է»։
«Ինչպես առաջ»։
«Քեզ դարձյալ չճանաչեց»։
«Ոչ»։
«Մեզանից ոչ ոքի անունը գոնե չի տալիս»։
«Ոչ»։
«Մայրիկին էլ չի ճանաչում»։
«Ոչ ոքի»։
«Ինչ է խոսում»։
«Համարյա ոչինչ, միշտ լռում է»։
«Երևի չի կարողանում խոսել»։
«Երևի»։
Երկուսս էլ լռեցինք։
«Ինչու ես ինձ այդպես նայում, քույրիկ»՝
հարցրեց նա լռությունը խզելով։ Հանկարծ զգացի, որ արտասուքը խեղդում է ինձ։ Արագությամբ համբուրեցի նրա ճակատը, թողի և ուղղվեցի դեպի դուռը։ «Աննա»՝ կանչեց ետևիցս։ «Կանգ առա»՝ առանց նրա կողմը նայելու։ «Մայրիկին ոչինչ չասես»։ Հասկացա, որ խոսքն արյան մասին էր։
«Չեմ ասի»՝
պատասխանեցի, որքան կարող էի հանգիստ ձայնով, որ սակայն չհաջողվեց ինձ, և շտապով դուրս գնացի։ Եվ այդ ժամանակ, թե որքան և ինչպես լաց եղա, սիրելի քույրիկ, դրա մասին լռում եմ։ Միանգամից սրտիս մեջ փշրվեց բոլոր հույսս։ «Քո Աննա Սարոյան»։ Թ. Թիֆլիս, 21 դեկտեմբերի 1880 թվական։ «Իմ սիրելի Ռիպսիմե, չեմ հիշում, որ բանաստեղծն է ասում. թշվառությունը մենակ չէ գալիս, և այդ ճիշտ է. Մեր անկումը որքան թշվառություններ բերեց իր ետևից, և ով գիտե դեռ էլի որքան է բերելու»։ Հայրս անդամալույց եղավ և խելագարվեց։ Գրիգորի դրություն նոր օրի վրա սկսեց վատթարանալ։ Մայրս ոտի վրա հալվում է։ Իսկ այժմ հերթը հասել է մյուս երկու եղբայրներիս։ Մեծին, Արշակին, ահա երրորդ շաբաթն է գնում, ինչ հեռացրել են պաշտոնի ծարփեցողության համար։ Իսկ փոքրին, Գարեգինին, վռնդել են ուսումնարանից ծուլության համար։ Դրանք էլ պակաս թշվառություններ չեն մեր ներկա դրության մեջ։ Մանավանդ առաջինը, մեծ եղբորս անպաշտոն մնալը, որովհետև մեր ամբողջ ընտանիքի միակ հույսը նա էր։ Մեր նախկին հարստությունից դեռ էլի մի բան մնացել է մեզ, և մենք դեռ բոլորովին նեղը չենք ընկել։ Բայց երբ այդ մի բանն էլ կհատնի և չքավորությունը, ով գիտե, գուցե և ծայրահեղ աղքատությունը։ Ներս մտնի մեր տուն, այն ժամանակ ինչ պիտի անենք, ինչով պիտի ապրենք, ինչով պիտի կերակրվենք։ Այժմից արյունս պաղում է, դառն, անտանելի դառն մտածմունքներ ճնշում են հոգիս։ Երևակայում եմ, թե մոտիկ ժամանակներում ինչ սոսկալի վիճակ է մեզ սպասում։ Աղքատություն, անգին քույրիկ, արդյոք հասկանում ես, թե ինչ է նշանակում այդ բանը մեզ համար։ Աղքատությունը միշտ երևակայում եմ որպես հազար գլխանի մի հրեշ, որ մեզ իր սառը գրկի մեջ առած, իր սարսափելի ժանիքներով դժոխային անհագ բավականությամբ կամաց-կամաց պիտի քաղի մեր հոգին։ «Օհ, հազար անգամ ավելի լավ է, որ մարդ առաջուց մեռնի, քան մի օր անգամ զգա իրեն այդ սոսկալի հրեշի գրկի մեջ»։ Ապա թե ոչ մարդս ամբողջապես երկաթից պիտի լինի կազմված, որպեսի կարողանա տանել դրա բարոյական և ֆիզիկական բոլոր հալածանքները։ Գուցե խոսքերս քեզ չափազանցություն թվան, սիրելի քույրիկ, գուցե աղքատությունն իսկապես այնքան էլ սարսափելի չէ, ինչպես ես եմ նկարագրում, բայց ես ուրիշ կերպ չեմ կարող երևակայել։ Ի նկատի ունեցիր, թե մինչև այժմ ինչպես եմ մեծացել, կենսական ինչպիսի պայմաններում, և այսուհետ ինձ ինչ է սպասում, ինչպիսի կյանք։ Մանկական հասակիցս ես շրջապատված եմ եղել դայակներով և աղախիններով։ Ես երբեք չեմ իմացել, թե ինչ է նշանակում չոր կամ սև հաց։ Կերակուրս միշտ թարմ է եղել, և ամենահամեղ խորտիկները։ Երբ հագուստիս վրա մի աննշան յուղ է կաթել, կամ ծայրը փոքրինչ պատռվել, այլևս չեմ հագել այն։ Երբ մագազինների առաջով անցնելիս, նրանց ցուցանակների վրա դարսոտած իրեղեններից մի որևիցե բան հավանել եմ, նույն օրը դա իմս է եղել։ Երբ մի որևէ ինձպես հարուստ օրիորդի հագին տեսել եմ, մի որևէ նորաձև շրջազգեստ, գլխարկ կամ մի ուրիշ բան և հավանել, մի քանի օրից հետո ես էլ ունեցել եմ այնպիսին։ Մի խոսքով, ես միշտ ապրել եմ լիության և փափկակեցության մեջ։ Բայց հանկարծ այդ բոլորից հետո ծայրահեղ թշվառություն, ծայրահեղ աղքատություն, սև չոր հաց, և այն ոչ միշտ, մութ սենյակ, անվերջ աշխատանք, մերկություն, ցուրտ հիվանդություն, անվերջ զրկանքներ, վիշտ, տառապանք, լաց, ողբ, հալածանք, առհամարանք, սառը կարեկցություն, վիրավորանք, ամոթ, անպատվություն, անզոր բարկություն, անպաշտպանություն, տանջանք, անվերջ տանջանք։ Բավական է, երևակայելով անգամ կարելի է խելագարվել։ Ա. Սը